ефірі «Свабоды вольная студыя» і яе вядоўца Міхася Скобла. 21 сакавіка ў Мінску адбылося ўручэнне прэміі «Дэбют», якую 7 гадоў таму заснавалі Саюз беларускіх пісьменнікаў, беларускі пэн-цэнтр і бізнэсовец Павал Берагович. Зразумела, што ў міжнародны дзень паэзіі нашым госцем стаў пераможца якраз у намінацыі паэтычнай Міхал Барановскі. Міхаля, вітаю вас і найперш віншую з прэміяй. Скажыце, рашэнне журы сталася для вас неспадзяванкай, ці вы проста чакалі яго як канстатацыі таго, што ваша кніга лепшая сярод першых кніг за мінулы год?
Ну, гэта было б вельмі вялікім нахабствам з майго боку чакаць во, што дакладна дадуць мне. Бо ў журы вельмі розныя людзі былі. Надзеі, канешне, былі, патрапіўшы ў шот-ліст спадзяванкай. Спадзяешся ўжо на перамогу, але упэўненасці 100% не было.
Чаму я вот так запытаўся, бо мне адзін паэт казаў: "Я пішу з такім адчуваннем, што без маёй паэзіі чалавецтва памрэ". Менавіта так, памрэ і ўсё чалавецтва. У вас падобнага адчування, я так зразумеў, няма.
Так атрымалася, што я чытаю даволі шмат вершаў і па працы, і цікавіць мяне сусветная і беларуская літаратура. Вось, і таму сцвярджаць, што вось ты кажаш не вау слова, нешта супер-супер новае. Хутчэй хацелася б неяк адстаяць сваё права на інтэрпрэтацыю. Паспрабаваць у гэтым моры слоў, літар, твораў знайсці вось нейкі кавалачак месца, дзе ты мог раскрыцца. Мне падаецца, што гэты кавалачак я знайшоў, інакш бы я не выдаваў кнігу. Гэта кніжка якраз такі кніжка сумневаў. Тут вы нейкіх адказаў для сябе не знойдзеце. Хутчэй гэта спроба паставіць як больш пытанняў, ну, спрабаваць шукаць на іх адказы. Кніжка пытанняў, не адказы.
Вы яе прычвяцілі сваім бацькам. Раскажыце пра іх, раскажыце пра свой шлях у літаратуру, па якіх узвышшах, па якіх лагчынах ён праходзіў.
Бацькі мае прапрацавалі ўсё жыццё на заводзе. Чаму кніжка прысвечана ім? Бо яны, працуючы на заводзе простымі рабочымі, далі магчымасць мне і павучыцца, і стварылі нейкую такую падушку бяспекі для мяне, каб я мог прыкласці нейкія высілкі ў сферы той же самой літаратуры ці музыкі. Інакш бы без іх дапамогі нічога б не атрымалася. Хоць і казалі нейкія рэчы, але давалі права дзейнічаць згодна сваіх нейкіх унутраных пазываў. Усё заставалася на ўзроўні парад і хваляванняў, а не такога ментарскага прыказу, як трэба дакладна рабіць.
Што ж, дзякуй вашым бацькам. Міхаля, по вашай кнізе нібы землятрус прайшоў. Гладкая, у ёй толькі крыльдаваная папера, і вашыя вершы гэта такія, так, пытанне згодны, і яшчэ нейкія такія знакі неспакою, што яшчэ дадаткова падкрэслена ў адным з вершаў. Тут толькі Якуб Колас спакойны на ўласнай плошчы. Не будзем пра помнікі, але што руйнуе спакой паэта Міхала Барановскага?
Лёгка ісці да нейкай мэты, калі ў цябе ёсць глеба пад нагамі. Для многіх людзей гэтым з'яўляецца вера грунтоўная, шчырая. Для кагосьці палітычнае перакананне. А калі гэтай цвёрдай глебы пад нагамі няма, яно ўсё вось так зыбаецца. Як такі вось у мяне ёсць успамін з дзяцінства. Мы хадзілі на рэчку, і там бераг быў падмыты, і калі падзёрна ідзеш, ён так вось зыбаецца. І час ад часу нешта такое адчуваеш, і калі вось па горадзе нашым ідзеш. Тут жывучы. Здавалася, калі можаш адцягнуць нейкую ўвагу, заняцца нейкімі пабытовымі справамі, здаецца, ўсё нармальна. Ледзь выходзіш бліжэй да ракі, да нейкіх цячэнняў, пачынае ўсё так зыбацца і становіцца неяк няёмка.
Дарэчы, у Мінску была вуліца, якая так і называлася Зыбіцкая.
Горад нас адпавядае. Вось у кніжцы ёсць другая частка, крах крых. Уся была прадыктавана падзеямі ў нашых паўднёвых суседзяў. Бо гэта жах, што вось у цяперашні час людзі за з таго, каб за сталом цывілізавана вырашаць нейкія пытанні, бяруць зброю і робяць нейкія жудасныя рэчы. І тут, пад бокам, зусім побач. Гэтыя ўсе інфармацыйныя войны. Жудасно было включать телевизор или компьютер. Что себе дозволяли люди? Варто только ветер кувать этому такому шаленому, пекельному подьмоте, и почнется пляски чертины. Тут вот не про конкретную локацию. У нас еще не идет, а про сутность человека. Коли будет махчимость побыть звером, и он обовязково этой махчимостью скористается, и это не может не полохать.
Вы сгадали про тую войну, якая никак не может скончиться недалеко от Беларуси, и мне пригадали еще родки граденской поэтки Дануты Бичелли: «Сядлайте, поэты, коней, апроч вас нема тут войска». Я, может быть, не пригадал бы их у контексте нашей гутарки, коли б нечего подобного не знаходил и у вас. У вашей книги так само сустракаются такие воявничие родки, ну, на кшталт «Як хочется стать Константином Острожским, каб справиться с этой чумой». Поэт в вашем разумении, он что, трошечки вояр?
Одинное, что это воярство, оно выглядая, ну, вот таким донкихотовским. Краине с одного боку потребны герои, и, ну, кого выбирать у героя, як не Константина Острожского, але это все равно война. Поэтизовать войну тут такой мэты докладно не стояло. Мелося на увазе худшей сила духу, те, пронамсе, ну, некая кемка у голове, каб вырашить ситуацию в обмежеванных махчимостях. О, коли у тебя вялизное войско, так и перемагать просто. А ты поспробуй в соотносинах, кольки было один к трому.
Вы мать на вазе битву под выраши?
Да. Але не хотелось бы, каб створаючи герою притягивали нечто за уши. Герою треба вельми остерожно узводить на пьедесталы, и историк мусить быть вельми остерожным.
А поэт, он мусить быть остерожным? Чи наоборот, ходить по ускрайку?
Мне подается, что навод в очи могут подманывать. В том плане, что коли ты заявляешься часткой некого руху, ты не можешь уже адекватно оценивать ситуацию. Ты все равно становишься прихильником этой самой плыни. И это все перешкаджая цвероза бачить ситуацию. Мистику некую наводить так само не хотелось бы на кон гэтых вось пограничных хаджэнню, але нешто в этом безумовно есть. Иначе бы не звертались кольки разов уже тягом основания поэзии до гэтых самых вобразов. Заглянуть за некий вось краешек. Вось я сгадывал уже звера у человеку. А я ж так само человек. Ты вот человечек, ти так само, коли будет махчимость, будешь тут скакать чертом и творить некую ерунду. Тому для меня межа больше не социальный мой характер, а вось внутри человека.
Один из разделов вашей книги называется «Место моцы». До речи, добрая назва была для всей книги. Что для вас особисто является вось таким местом моцы?
Это слово «злучение» я впершиню пачу у Подляши, коли мне пропоновали наведать старожитное Свяжское капище Беловежской пушчи, але по той бок межи. И я был вельми моцно уражен в уголе той поездкой. Это как раз была Бардовская осень, фестиваль, шмат эмоций. А меня захопили вот эти люди, якія белорусами были более, чем большая частка насельництва нашей краины. И вот для меня тое капище за межой, але наше, сталося вот неким таким символом, якого я, может, до конца навод не зразумел, але увесь час до яго вертаюсь. 4 дубы, якія растуть з одного пня, разгалінаваныя такія старые, покрытые мохом вось до самого ветця, і вакол камяні. Так что гэты вобраз мае пэўную локацию навод. И тому, калі вось побывал я на тым месцы моцы, да, так як Караткевич насіў свое небо с собой, да, то я постарался захапіць кавалачак гэтага месца моцы на радзіму. Пару опалых лістікаў з гэтага дуба я узяў на сценцы у меня в рамачцы вісяць.
Мне ў прыватнай размове рассказывал редактор вашей книги, что вы не давались редаговаться. Вы в отстоивании своего, як той згаданы вами Владимир Караткевич, який заявил редактору у очи: «И коски из места не зрушу».
Подчас размов с редактором такой вось, я не отчувал, что я такой уже неподатливый, бо шмат чого мы все ж таки выправили, прибрали, правили больш-менш грунтовно. Я, до речи, до Тихона Чернякевича звернулся, тому что у его эта справа пакуль можа не пастаўлена на паток. Ну і нейкі кампраміс, як мне падавалася, мы шукалі, хаця шмат чаго я пакінуў з таго, што раю рэдактар падправіць. Такіх боек з пеной не адбывалася. Частка тэкстаў былі напісаны даўнавата, былі русізмы. Адзінае, што вось мне падаецца, нават ужо пагадзіўшыся з рэдактарам, калі б была б магчымасць, вярнуў бы гэта русізмы, якія ў пэўнай словаформе падаюцца беларускі. Калі б слова койка я не ўжыў бы, то у койцы я б ужыў. Я тут адчуваю сваю вёску. Ужыў бы, таму што гучыць па-беларуску.
Ладная частка вашай кнігі існуе ў выглядзе песняў. І вы кажаце, што праспяваць можна што заўгодна, нават верлібры. Што ў вас узнікае найпершы, слова ці мелодыя, калі вы ствараеце песні для свайго гурта «Нельга забыць»?
Бывае вельмі па-рознаму. Час ад часу з'яўляецца некая гармонія, і потым ты ўжо сядзіш, калдуеш, каб насыціць гэтую гармонію тэкстам. Часам адначасова, па шчалчку, ўсё адначасова з'яўляецца. Адзін тэкст прыснілася, і мелодыя прыснілася, і тэкст. То есть усё бывае вельмі па-рознаму. Для мяне да гэтага часу застаецца такім дзівам, як гэта ўсё адбываецца. Часам сядзеш дапісаваць, напрыклад, ну і не ідзе. Нейкую страфу трэба завершаць, бачыцца, што ўсё штучна. А з музыкай, мне падаецца, у музыкі ёсць пэўны складнік. Я ўсё-такі раздзеляю, па-першае, вершы і песні. Там ёсць мелодыя, рытм, музыка, а яшчэ і голас. Нешта, напэўна, ад жывёльнага свету нам засталося. Вось ёсць нейкія спевакі, якія валодаюць некай унутранай сугесіяй, ну, могуць зачароўваць. І ў гэтым разбірацца вельмі цікава.
Міхаля, вы як супрацоўнік музея Максіма Богдановича часта выступаеце ў школах з лекцыямі. Вось якія вашы ўражанні ад гэтых лекцый? Ці няма адчування таго, што сучасныя школьнікі пра беларускую літаратуру ведаюць не тое, што трэба?
Мяне вельмі пакрыўдзіла ў свой час тое, што я ведаў не тое, што трэба. У школу я хадзіў, вучыўся адносна недрэннах, і як можна было не заўважыць беларускай літаратуры, вось гэтага я не разумею. Бо для мяне яна прайшла абсалютна незаўважна. Ну, быў вось верш танка, ну, вы чуеце «Вясна ідзе», які мне чамусьці вось у галаву залез, я яго вывучыў на памяці, там сабе пад нос хадзіў, бубнеў. І гэта ледзь не адзіны верш, які я вынес са школы. І потым, ужо працуючы ў музеі, я пачаў паціху знаходзіць для сябе імёны, і нават зараз вось апошняя знаходка, Алесь Наўроцкі, яго першы зборнік, вось «Неба усміхаецца маланку». Да гэта проста нейкае вось цуда, цукерка, это ж, ну, вось нешта сапраўдна. Таму, прыходзячы ў школу, хочацца падаваць Максіму Богдановичу, ну, так, каб хаця б колькі чалавек нешта адчулі, зразумелі, падышлі, задалі нейкае пытанне.
А хіба сённяшнія школьнікі не абдзеленыя так, як у свой час вы былі абдзеленыя?
Да, хаця здавалася б, я ж у школу пайшоў 91-й, здаецца, год. Самая пара драджэнская гэта. Можа, там па інерцыі кацілася вось гэта савецкая яшчэ. Не ведаю. Гэта мусіць быць нейкай вялікай праграмай, нават пазашкольнай. Бо мы так і не маем вартай экранізацыі, ну, таго ж самага Караткевіча, напрыклад. Я ведаю фільмы, якія выходзілі за савецкім часам, але яны не будуць глядзебельныя зараз. Каб іх паказалі, вось гэтых кніжных герояў, божа-божа, гэта мая мара, от ладзю роспачы зняць, каб знялі з усімі спецэфектамі. Гэта зрабіла б нашмат болей, чым ўсё гадавое навучанне ў школе. Комплексна мусяць ты ўсе справы вырашацца.
І хіба апошняе пытанне. Мы з вамі гутарым у міжнародны дзень паэзіі. Вось нядаўна ў нас адзначаўся дзень міліцыі. Нават з парадам, з выступам прэзідэнта сціплей, але таксама адзначаецца ў нашай краіне дзень пракурора, дзень памежніка. Вось калі б ад вас залежала, як бы адзначаўся ў Беларусі сённяшні дзень паэзіі?
Калі казаць пра дзяржаўны ўзровень, магчыма, нейкі фестываль, сапраўды вялікі, але, ну, не ў фармаце маладзічынскага, бо гэта ўсё вельмі печальна глядзець. Эстэтыка. У мяне вельмі вялікія пытанні да эстэтыкі, таго, як пазіцыяніруецца беларуская культура. Мне падаецца, што можна было б рабіць нашмат цікавей. Ёсць шмат цікавых з'яў. Мне б хацелася, каб гэта было нейкае кіно пра беларускага паэта, і каб яно было так знята, каб яго людзі чакалі як новага сезона Шерлака. Каб гэта было феерычнай штукай, каб людзі, адсвяткаваўшы раз і паглядзеўшы, пазнаёміўшыся з якім-небудзь цудоўным беларускім аўтарам, хай сабе Караткевіч ці Богданович, чакалі наступнага года, і каб у вас там 4-гадзінны які-небудзь серыал пра Максіма Богдановича паглядзелі. Лічылі 3, 2, 1, ну і панеслась там пагоніці зорка Венера. Ну і каб мы ведалі гэтых людзей.
Вот гостем вольной студии был поэт и сёлетний лауреат премии «Дебют» имя Максима Богдановича Михаил Барановский. А вёл передачу Михаил Щаскобла. До встречи праз тыдзень.